დღეს შოთა იათაშვილი პროგრამაში საუბრებს იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით და ვის მიერ ხდება საქართველოში ყოველწლიურად 15 საუკეთესო მოთხრობის გამოვლენა.
ჩემს ბავშვობაში ერთი ასეთი სულელური თამაში იყო. დავხვდებოდით, ერთ-ერთი ჩვენგანი იტყოდა, მოდიოდა ერთი კაცი და მერე წავიდოდა კითხვა პასუხი. რათა ერთი, მაშ რამდენი? ორი. რათა ორი, მაშ რამდენი? ხუთი. რათა ხუთი, მაშ რამდენი? შვიდი. და ასე გაუთავებლად. რა მუღამი იყო ამ თამაში, ახლა ვერანაირად ვერ ხვდები. მაგრამ ის კია, რომ რაც ეს 11 წელია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის პროექტით წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა გამოდის, სულ მესმის ეს კითხვა: რათა 15? რაზეც ხშირად პასუხია: მაშ რამდენი? მახსოვს, ერთხელ მეც დაუსვი ეს კითხვა ბაკურს და გამომცემლის პოზიციიდან სრულიად გააზრებული პასუხი გამცა. 10 მოთხრობა კრებულისთვის ცოტაა და 20 კიდევ ბევრი, ამიტომ 15-ზე შევჩერდითო. ჭიდაობა აღარ დამიწყია. აღარ მიკითხავს, რატომ 14 ან 16 არა მეთქი. და ისედაც, მოდით ნუ გამოვეკიდებით ამ რაოდენობრიობას. თავარი ხომ თვისებრიობაა და როგორც დიალექტიკურ მატერიალიზმში გვასწავლიდნენ, რაოდენობრიობის გადასვლა თვისებრიობაში. მით უმეტეს, 15 თუ 11-ზე გავამრავლებთ, საკმაოდ ბევრ 165 მოთხრობას მივიღებთ. ბოლო პერიოდის ქართული პროზის რაღაც ნიშნებს და ტენდენციებს რომ უნდა აჩვენებდეს, მიღწევებსაც და კრიზისულ მომენტებსაც. ყველა ამ კრებულის მთლიანობაში დანახვა და შეფასება ცხადია საინტერესო საქმე იქნებოდა, მაგრამ ახლა ამისთვის ვერ მოვიცლით და ამიტომ კრიტიკოს ლექსო დორეულთან მხოლოდ ბოლო კრებულზე ვისაუბრებთ. ყდაზე 2015 რომ აწერია და 2014 წლის მოთხრობები რომაა შესული.
მე მგონია, რომ იმ ნაწარმოებების მხატვრულ და ესთეტიკურ კრიტიკულ ანალიზებს უფრო მნიშვნელოვანია იმაზე რეფლექსია და საუბარი, რა სიმპტომურ პრობლემებსაც გამოკვეთს ეს კრებული, და უფრო მნიშვნელოვანია საუბარი იმ ლიტერატურის პოლიტიკაზე, რომლის შედეგიც არის ეს 15 საუკეთესო მოთხრობა. ამ თვალსაზრისით უნდა გამოიყოს ორი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ დღესდღეობით საქართველოში მწერლის, როგორც პროფესიონალის, აშკარა კრიზისია. როგორც ამკრებულმაც აჩვენა, მოთხრობებს მაშინ წერენ და რაღაცნაირად გამოიძახებენ ხოლმე მუზას, როცა გარკვეულ მატერიალურ გამორჩენის პერსპექტივა ისახება, და ამ კრებულშიც დაახლოებით 9 მეტი მოთხრობებისა საკონკურსო ფორმატში არის დაწერილი და რაღაც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ ტექსტებიც უნდა იწერებოდეს და ვერანაირად ვერ აუცდებით ამას, მაგრამ როდესაც წლის საუკეთესო 15 მოთხრობაში ასეთი ტექსტი არის 9 ან 9-ზე მეტი, ეს უკვე ძალიან ცუდია. და მეორე ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება ლიტერატურული პოლიტიკის. თუ გადავხედავთ ჩვენ ამ კრებულში შემავალ ტექსტებს, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ცოტა ლიტერატურული სივრციდან არის ეს ნაწარმოებები აღებული. ჯერ ისედაც რა სივრცეა ხო საქართველოში, სულ რამდენიმე 3-4 პერიოდული გამოცემა გამოდის, გვაქვს 1-2 ლიტერატურული აქტიური საიტი და თითქოს 15 საუკეთესო მოთხრობა იმის იმედს აჩენს, იმის ილუზიას, რომ რაღაცნაირად ყველა მაინც უნდა მოიცვას. მაგრამ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ გარდა ამ საკონკურსო მოთხრობებისა ძირითადად ერთი გამოცემიდან ვიღებთ მოთხრობებს. მაგრამ როგორ მოხდა ის, ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, რომ იგივე ახალი საუნჯიდან არც ერთი მოთხრობა არ არის შეტანილი არც წელს და უნდა აღნიშნო, რომ არც შარშან არისო და არც აფრიდან, ხოლო არილიდან, რომელმაც ასევე ბევრი ძალიან საინტერესო მოთხრობა დაბეჭდა წინა წელს, მხოლოდ ერთი მოთხრობა არის შეტანილი.
ლექსოს ნათქვამმა გამახსენა, რომ როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, გამომცემლობა რამდენიმე წელი მაშინდელი ლიტერატურული პრესის რედაქტორებს გვეძახდა და ჩვენგან რეკომენდაციებს ისმენდა, რადგან ბოლო-ბოლო რედაქტორმა ყველაზე უკეთ იცის წლის განმავლობაში საუკეთესო რა დაბეჭდა. და ეს, ფიქრობ, დადებითად მოქმედებდა კრებულებზე. ადრინდელი 15-ეულები უფრო ობიექტურად ასახავდნენ არსებულ სიტუაციას. ახლა კი წყალი აშკარა დაიმყრა. არ მინდა ვინმეს ეგონოს, რომ საკუთარ გამოცემას გულშემატკივრობ. ეგ ნამდვილად არაა ჩემი სადარდებელი. უბრალოდ მხოლოდ ის გავიხსენოთ, შარშანწინ ზურაბ ქარუმიძის ბაში აჩუკი, ანუ მობი დიკი, რომ არ მოხდა საუკეთესოთა შორის, და დავფიქრდეთ, ვითომ ხშირად იწერება ასეთი დიდოსტატობით საქართველოში დღეს პროზა?
ისევე და ისევე საკონკურსო ფორმატმა მოიტანა, რომ ფორმისა და შინაარსის მიმართება ძალიან არარელევანტური, არათანაბარია. გასაგებია, რომ ავტორს აქვს 2 საათი ან 2 დღე დასაწერად მოთხრობის და ის არ ფიქრობს სულაც იმაზე, აი ამ კონკრეტულ სათქმელს რა ფორმა მოუძებნოს. ან ამ ფორმას რა სათქმელი შეიძლება მოენახოს. და შესაბამისად, ვიღებთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტორის მიზანი არის ის, რომ უბრალოდ მოყვეს რაღაც ჩვეულებრივი ამბავი. და იმისთვის, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იქცეს ლიტერატურად, საჭიროა შესაბამისი ფორმა და შესაბამისი ენობრივი გამოხატულება. და მე მგონია, რომ ამ კრებულის მოთხრობების ყველაზე სუსტი მხარე არის ენა და სტილი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დამწყებ ავტორებს საერთოდ არ უფიქრიათ იმაზე, როგორ უნდა ეთქვათ სათქმელი და ძირთად ფიქრობენ იმაზე, რა უნდა ეთქვათ. თუმცა ამ თვალსაზრისითაც დიდი ორიგინალობა, სიმართლე გითხრა, არც ერთისთვის არ შემიმჩნევია და ზოგადად სოციალური რაღაც პლასტების შესახებ გვხვდება ეს სოციალური ვითომ სატირა. ან კიდევ შემოდის აბსოლუტურად ჩვენი სინამდვილისთვის შეუფერებელი დისკურსი თავისი უცნობი პერსონაჟებით, სახელებით, რომლებიც შეუძლებელია რომ დასამახსოვრებელი იყოს და ამავე დროს სქემატური ხასიათებით, რაც კიდევ ერთხელ ართულებს აი ამ პროცესს, რომ კითხველმა რაღაცნაირად დაიმახსოვროს ეს ტექსტები. და ამ ტექსტების თავარი ნაკლი და ალბათ ღირსება ისიც არის, რომ წაკითხვიდან რამდენიმე წუთში გავიწყდება.
და მაინც პესიმისტურ ნოტაზე რომ არ დაგვემთავრებინა, ლექსოს თხოვე, გამოეყო ის მოთხრობები, რომლებმაც მასზე კარგი შთაბეჭდილება დატოვა.
მე მაგალითად მომეწონა ანა კორძაიას სამადაშვილის მოთხრობა, სადაც ძალიან საინტერესო ენობრივი თამაშებია და საერთოდ ძალიან საინტერესო ამ ავტორის ენა. ასევე საინტერესოდ მიმაჩნია ის ფორმა, რომელიც ლაშა ბუღაძე მოძებნა თავის მოთხრობაში და საერთოდ ლაშა ბუღაძე ერთ-ერთი გამორჩეული მწერალია ფორმის თვალსაზრისით და კარგად აღწერს იმ რაღაც კულტურულ და პოლიტიკურ შრეებს, რომლებიც ჩვენ სოციალურ სინამდვილეში არსებობს. ცუდი არ არის და უპრეტენზიო მოთხრობა ნიკუშა ანთაძის მოთხრობა. აქვს მოთხრობას კომპოზიცია, რაც სიმართლე გითხრათ სხვა მოთხრობებთან შედარებით დიდი ფუფუნებაა. კვანძი იკრება და იხსნება და ესეც დიდი ფუფუნებაა. ასევე მომეწონა თეატოფურიას ზღაპარი, გაქვავებული სიმბოლიკის სივრცეა, სადაც თითქოს ახალს ვერაფერს ვერ მოიგონებთ, მაგრამ ამ ზღაპარში არის მოძრავი სიმბოლიკა, რომელიც კლასიკურ ზღაპრებში არ გვხვდება. საინტერესო შეიძლება გამოსულიყო ივა ფეზუაშვილის მოთხრობა ცა, მაგრამ ავტორმა ეს ყველაფერი გააფუჭა ამ გაბმული წარუმატებელი იუმორის წყალობით და ასევე გააფუჭა ამბის მორალით, რომელიც ჩვენ გვეუბნება მხოლოდ იმას, რომ ყველა ჩინელი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის და მასაჟის ცენტრს ხსნის, ბოზი არ არის.
ლექსოს ამ შეფასებებში ძირითადად ვეთანხმები. იმ დაზუსტებით, რომ ნიკუშა ანთაძის მოთხრობა მაინც იმდენად რიგითია, რომ შეუძლებელია რამენაირად აკმაყოფილებდეს საუკეთესოს კრიტერიუმს. ჩემთვის გაცილებით შთამბეჭდავი იყო მიშა ბახსოლიანის „სასაუზმე ბუდაპეშტი“, ერთგვარი ქუთაისური ტარანტინო. სხვა ტექსტებისგან ოსტატობით გამოირჩეოდა ბესო ხვედელიძის „ზღვის სუპი“ და ახალგაზრდა პროზაიკოსის „ცოტნე ცხვედიანის“ ამკრებულში მოხვედრად ჩემთვის მისასალმებელია. თუმცა ვფიქრობ, მას ოქროს ქალაქზე უკეთესი, გაცილებით წრფელი მოთხრობებიც აქვს, მაგალითად „ქალაქი და წმინდანები“ ან „მოლოტოვის კოქტეილი“. ერთი სიტყვით, რაც იყო იყო, მეთერთმეტე მატარებელმა ჩაიარა, დაველოდოთ მეთორმეტეს, მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი კეთილმოსურნე კრიტიკა პროექტის ავტორებზე დადებითად იმოქმედებს.
Что-то я тащили его микрофон.